Cyber Security นะครับมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งคาดการณ์ว่าตัวเลขนี้เนี่ยจะเติบโตไปเป็นกว่า$234 billionนะครับหรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยแล้วเนี่ยกว่า 12.5% ต่อปีสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fin Invest ทางช่อง Bangkok Bank SME Podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐสุพนัทหันสกุลบันเทิงจากทางบลจ.บีแคปคุณผู้ฟังครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนคุยนะครับหนึ่งในโอกาสการลงทุนในเมกะเทรนด์นะครับที่มีการเติบโตเป็นอย่างมากในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาซึ่งอุตสาหกรรมนี้นะครับก็ได้รับผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของ Big Data นะครับเรื่องของ AI แล้วก็เรื่องการมาถึงของเทรนด์ Digital Transformation เนี่ยที่องค์กรทั่วโลกนะครับพยายามจะปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้เป็นระบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณผู้ฟังจำกันได้เนี่ยในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมานะครับองค์กรทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะครับเริ่มมีความคิดนะครับที่จะเปลี่ยนธุรกิจจากระบบอนาล็อกหรือระบบกระดาษเนี่ยไปเป็นระบบดิจิตอลเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการนำเอาเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์นะครับเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรนะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับหรือความอาจายแล้วก็ลดต้นทุนนะครับตรงส่วนนี้ซึ่งการที่เราเริ่มเห็นข้อมูลในโลกดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นเนี่ยหรือบริษัทหลายบริษัทนะครับเอาซอฟต์แวร์เข้ามาใช้เป็นมิชชั่นคริติคอลในการดำเนินงานเนี่ยก็เปิดช่องโหว่นะครับให้ผู้ไม่หวังดีไม่ว่าจะเป็นอย่างแฮกเกอร์นะครับเข้ามาพยายามจะหาประโยชน์จากช่องโหว่ตรงนี้นะครับก็สะท้อนจากตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในหลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าเรามาดูข้อมูลจากทาง Cyber Security Venture นะครับโชว์ให้เราเห็นว่าการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยมีความถี่เพิ่มมากขึ้นเทียบกันในอดีตนะครับในปี2016เนี่ยการโจมตีทางไซเบอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเกิดขึ้นทุกๆ40วินาทีนะครับแต่ตัวเลขนี้เนี่ยมีความถี่มากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยการโจมตีทางไซเบอร์ทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นทุกๆ11วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็ยังคาดการณ์นะครับว่าความถี่เนี่ยจะลดลงไปเหลือเกิดขึ้นทุกๆ2วินาทีภายในปี2031นะครับแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันและถ้าเรามาดูเซอร์เวย์จากรูปทางด้านขวามือนะครับจะเห็นได้ว่าองค์กรนะครับบริษัทเนี่ยเขายอมรับนะครับว่ากว่า 71% เนี่ยเคยตกเป็นเหยื่อนะครับของแรนซัมแวร์หรือซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่เรียกได้ว่าตัวเลขนี้นะครับก็เป็นเทรนด์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี2018ด้วยเช่นกันทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูข้อมูลถัดไปนะครับทางด้าน Statista เนี่ยเขาก็ไปเก็บข้อมูลนะครับว่าแล้วการโจมตีทางไซเบอร์ครามเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งความเสียหายที่เราพูดถึงนะครับไม่ใช่แค่จะเป็นตัวเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโดนขโมยข้อมูลการขโมยทรัพย์สินทางปัญญานะครับหรือการเสีย productivity ที่ขาดหายไปนะครับโดยข้อมูลจากทาง Statista เนี่ยบอกเรานะครับว่าปี2022เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับรวมกันแล้วมากกว่า 8.44 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับตัวเลขนี้เนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าตัวเทียบกับปี2018เท่านั้นยังไม่พอนะครับเขาคาดการณ์ว่าในอนาคตเนี่ยตัวเลขนี้นะครับจะเติบโตไปเป็นกว่า 23.8 ล้านล้านเหรียญในปี2027หรือเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกกว่า2เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้การโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับผมก็เชื่อว่ามี3ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะครับที่ส่งผลกระทบในส่วนนี้ประเด็นแรกนะครับเราจะเห็นว่าโลกของเราเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเป็น exponential นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วเราเริ่มเห็นการมาถึงของสมาร์ทเดเวิ์หรืออินเทอร์เน็ตออฟติงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้แฮกเกอร์นะครับหรือผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยสามารถแฮกเข้ามานะครับเพราะว่ามีจุดที่เขาสามารถแฮกได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับตรงส่วนนี้ถ้าเรามาดูข้อมูลนะครับจากทางแซสติสต้าอีกเช่นเคยนะครับในปี2021เนี่ยข้อมูลทั่วโลกเรานะครับมีประมาณ79เซตาไบต์เติบโตกว่า40เท่าตัวนะครับเทียบกันในปี2010ที่เพียงแค่2เซตาไบต์เท่านั้นเองและในอนาคตเนี่ยการที่เรามี Internet of Things นะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ Data ตรงนี้เนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าจะเติบโตไปเป็นกว่า180เซตาไบต์นะครับในปี2025ในกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับประเด็นที่2ที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะครับหรือแม้กระทั่งการที่ระบบเทคโนโลยีสแต็กเราเนี่ยมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้เราเห็นรูปแบบการโจมตีทางด้านไซเบอร์แอทแทคใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งก็ยากกับภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจนะครับที่จะป้องกันได้อย่างครอบคลุมทั้งหมดตรงส่วนนี้นะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cyber Security ของโลกเรานะครับที่ก็ยากนะครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีความรู้ความเข้าใจได้มากเพียงพอใน Cyber Security ถ้าเรามาดูข้อมูลทางเซอร์เวย์นะครับเขาบอกว่า 96% นะครับของการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยเกิดจาก Human Error นะครับตรงส่วนนี้ และกว่า 24% ของเซอร์เวย์เองนะครับเขาก็ยอมรับว่าเกิดจากที่ employee หรือพนักงานภายในองค์กรนะครับขาดความรู้ความเข้าใจหรือความตระหนักรู้มากเพียงพอเกี่ยวกับ cyber security นั่นเองนะครับทำให้ปัญหาเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยยังเป็นปัญหาสำคัญของภาคองค์กรแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับที่พยายามจะแก้ไขกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งปัจจัยตรงนี้แหละครับคุณผู้ฟังเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาด global cyber security นะครับมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดถ้าเรามาดูข้อมูลนะครับจากทาง IDC security นะครับเขาก็ศึกษาตลาด cyber security มาเนี่ยในปี2021นะครับตลาดนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง130 บิลเลียน US ดอลลาร์นะครับซึ่งเขาก็คาดการณ์ว่าตัวเลขนี้เนี่ยจะเติบโตไปเป็นกว่า234 บิลเลียน US ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยแล้วเนี่ยกว่า 12.5% ต่อปีในอีก5ปีข้างหน้าเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับถ้าเราไปดูเซอร์เวย์นะครับที่ Morgan Stanley เป็นคนทำเนี่ยโดยเขามีการทำเซอร์เวย์ไปถามผู้นำทางด้านธุรกิจนะครับว่าเม็ดเงินลงทุนในแง่ของ IT spending เนี่ยเขาอยากจะไปลงทุนในโปรเจกต์ประเภทไหนนะครับถ้ามาดูนะครับท็อป4โปรเจกต์ที่เขาอยากลงทุนนะครับเป็น Cyber Security หมดเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายขององค์กรทั่วโลกนะครับให้ความสำคัญกับเซกเมนต์ของ Cyber Security เป็นอย่างมากจากการที่เขามีการทำ Digital Transformation นะครับแล้วก็มาดูอีกเซอร์เวย์นึงนะครับที่เขาถามว่าแล้วโปรเจกต์ไหนล่ะที่มีแนวโน้มนะครับจะโดนจัดปัดงบเม็ดเงินลงทุนนะครับก็ Cyber Security ก็อยู่อันดับ1ด้วยเช่นกันนะครับเป็น1ในงบโปรเจกต์เนี่ยที่มีแนวโน้มน้อยที่สุดนะครับจะโดนตัดเม็ดเงินลงทุนแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีแนวโน้มการเติบโตในแง่ของการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำนะครับในแง่การโดนตัดลดเม็ดเงินลงทุนด้วยเช่นกันนะครับเรามาถึงตรงนี้แล้วครับคุณผู้ฟังทำให้ผมเชื่อว่าอุตสาหกรรม Cyber Security เนี่ยมีโอกาสการเติบโตอีกมากนะครับแล้วก็หลายบริษัทที่ทำธุรกิจ Cyber Security เนี่ยดำเนินธุรกิจที่เรียกว่าเป็น Software Business Model นะครับซึ่งผมก็อยากจะเล่าสักเล็กน้อยนะครับว่าทำไม Software Business Model ถึงน่าสนใจในแง่การลงทุนนะครับ Software Business Model เนี่ยมีความน่าสนใจลักษณะประมาณ3อย่างด้วยกันนะครับประเด็นแรกนะครับซอฟต์แวร์ business model เนี่ยเรียกได้ว่ามีลักษณะที่เป็น almost zero marginal cost to scale นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าซอฟต์แวร์ business model เนี่ยการที่เขาผลิตโปรแกรมมา1โปรแกรมนะครับการที่เขามีลูกค้า 10,000 รายหรือการที่เขามีลูกค้า1ล้านรายนะครับต้นทุนของเขาเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการพัฒนาโปรแกรมให้ใช้ได้ตั้งแต่ตอนครั้งแรกดังนั้นการที่เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับรายได้เกือบ 100% ของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเองนะครับไปเป็นกำไรสุทธิของบริษัทได้เลยนั่นก็คือ1เหตุผลนะครับที่เราเห็นว่าถ้าเกิดเรามีบริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยที่มีขนาดใหญ่ถึงระดับนึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะมีกำไรสุทธิแล้วก็กำไรขั้นต้นเนี่ยที่อยู่ในระดับสูงนั่นเองประเด็นที่2นะครับจะเป็นเรื่องของlow distribution cost นะครับ without physical limitation บริษัทซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับสามารถกระจายสินค้าของตัวเองเนี่ยไปต่างประเทศได้ต้นทุนที่ต่ำและเร็วนะครับผมนั่นก็คือหนึ่งเหตุผลที่เราเห็นว่าบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์โปรแกรมของทางสหรัฐหรือยุโรปเนี่ยสามารถกระจายไปยังประเทศอื่นประยุกต์ใช้ได้นะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำแล้วก็เร็วด้วยเช่นกันนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับของธุรกิจซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจเนี่ยเรียกได้ว่ามี business model ที่เป็น sticky revenue business model นะครับโดยรายได้ของบริษัทเหล่านี้นะครับมีความหนืดนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าลูกค้าตกลงใช้สินค้าหรือบริการซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่ลูกค้าเนี่ยจะ spending เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยนะครับที่เขาจะเปลี่ยนเจ้าเวนเดอร์ไปใช้เจ้าอื่นเพราะว่ามีความยุ่งยากนะครับในแง่ของ data ในแง่ของ security ในการเปลี่ยนเจ้าไปใช้เจ้าอื่นตรงส่วนนี้ทำให้ธุรกิจซอฟต์แวร์นะครับเหล่านี้เนี่ยมี recurring revenue นะครับหรือรายได้เนี่ยที่ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็เติบโตเป็นอย่างมากในภาพระยะยาวนะครับตรงส่วนนี้สุดท้ายนี้นะครับผมก็เชื่อว่าตลาด global cyber security เนี่ยจะยังสามารถเติบโตได้อีกมากจากเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ digital transformation แล้วก็ big data นะครับพร้อมทั้งภาคธุรกิจเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในอุตสาหกรรม Cyber Security อีกเยอะมากๆเลยนะครับตรงส่วนนี้สำหรับคุณผู้ฟังคนไหนนะครับสนใจอยากลงทุนในบริษัทนะครับที่เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ Cyber Security หรือ Software Technology ทาง BCAP เรานะครับจริงๆแล้วก็มีการลงทุนในหลายบริษัทที่เป็นผู้นำนะครับก็ถ้าคุณผู้ฟังคนไหนสนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางกองทุน BCAP Disruptive Technology นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจจากผมณัฐสุพนัทหาญสกุลบันเทิงจากทางบลจ. BCAP คุณผู้ฟังสามารถติดตามผมและทีมงานนะครับได้ผ่านทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Bangkok Bank SME โดยในช่องของพวกเรานะครับก็จะมีทั้งความรู้สาระการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ